friends. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kayo po ay nakapagpapahinga. Ang isa sa pangunahing reklamo ng maraming mga tao, lalong-lalo na yung mga may trabaho o kahit na yung mga nanay o mga tatay na nasa bahay lamang, ay ang napakaraming gawain at kakulangan ng kapahingahan. Sa gabing ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang may kinalaman sa doktrina ng araw ng Sabbath na nasa ika-apat na utos sa 10 utos. Marami pong mga samahang pananampalataya ang hindi naniniwala dito at di umano ay ginawa ng Linggo ang araw ng pagsamba. Para po sa komprehensibong pagtalakay, may kinalaman sa pagpapatunay na ang araw ng Sabbath ay araw ng Sabado at nananatili pa rin ang araw ng Sabbath kahit na sa panahong Kristiyano, pakiclick nyo na lamang po ang link ng aking ginawang pagtalakay sa Season 1 ng Tanging Pag-asa. Hindi ko na po uulitin ang mga bagay na iyon sapagkat nais kong ihatid sa inyo ang kadahilanan. Ang essence, bakit ba importante ang araw ng Sabbath? Bakit ba Sabbath na ibinigay ng ating Panginoong Diyos ang dapat nating ipangilin at hindi lamang yung itinuro ng mga tao? Kung hindi nyo pa po napapanood ang Tanging Pag-asa Season 1, kung saan tinalakay ko sa isa sa mga episode ang may kinalaman sa araw ng Sabbath at saka sa pagpapalit ng araw ng Sabbath, nakikisuyo po ako na inyo pong panoorin upang maging lubos at kumpleto ang inyong pag-aaral sa gabing ito o sa ibang mga gabi na inyong mapapanood pa ang video na ito, ang segment na ito. Bakit Sabbath at hindi pwede na kahit anong araw na lamang na pinipili nating mga tao o ng mga leader ng ating mga relihiyon? Bakit importante na Sabbath ng ating Panginoong Diyos? Number one, importante na Sabbath ang ating ipinapangilin at ang ating ipinagpapahinga kada isang Linggo sapagkat ito ay nagtuturo sa atin kung sino ang tagapaglikha, kung sino ang manlalalang. Sabi sa Exodo, Kapitulo 20, Talatang 8, patuloy hanggang 11, ay ganito. Alalahanin mga araw ng Sabbath upang ipangilin, 6 na araw na gagawa ka at gagawin ang lahat ng iyong gawain, ngunit ang 7th araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong lalaki, ni ang iyong anak na babae, ni ang iyong asno o baka, ni ang sinumang nasa loob ng inyong mga pintuang daan. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa 7th araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Nakita niyo po ang kadahilanan kung bakit ipinag-uutos ng Panginoong Diyos na iingatan nating banal ang araw ng Sabbath. Dahil po ito ay pag-alaala sa kanyang paglalang. Ito po ang reason niya. Sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at dagat at lahat ng nangaroon. Ang ating pangingilin ng araw ng Sabbath ay pagkilala natin na hindi tayo putok sa buho. Hindi tayo nag-descend mula sa mga unggo. Hindi tayo galing sa Big Bang. Tayo ay nilikha, nilalang ng ating Panginoong Diyos. Dahil ito ang kadahilanan kung bakit ipinag-utos niya ang pangingilin ng araw ng Sabbath. Sa Genesis chapter 2, verse 2, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Nang 7th araw ay natapos ng Diyos ang gawain na kanyang ginawa. At nagpahinga siya ng 7th araw mula sa lahat ng gawaing kanyang ginawa. Na anupat binasbasa ng Diyos ang 7th araw at kanyang ginawang banal sapagkat sa araw na iyon ay nagpahinga ang Diyos sa lahat ng gawain na kanyang ginawa. Ang kadahilanan po ng pag-uutos ng ating Panginoong Diyos, aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talatang 8 hanggang 11, na ipangilin, ingatang banal ang araw ng Sabbath. Sapagkat tuwing nangingilin ka ng araw ng Sabbath, ang kadahilanan dito ay kinikilala mo na ikaw ay nilikha ng ating Panginoong Diyos. Siya ang manlilikha. Eh, delikado po ito. Sapagkat kapag ka ini-insist ng ibang leader ng mga relihiyon, ng mga leader ng mga grupo ng sektang pananampalataya na Linggo na lang eh ka, iba na yung ano, kahit na po wala silang mabasang gayon sa Biblia na ipinag-utos na, panoorin niyo po yung ating season 1, season 2, season 3, season 4, season 5, season 6, season 7. Malinaw po na nakasulat sa banal na kasulatan ang ipinag-utos ng ating Panginoong Diyos na ipangilin ay araw ng Sabat, hindi po ibang mga araw. Bakit nga po? Sapagkat ang araw ng Sabat ay nakakonekta sa paglalang ng ating Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, kapag kinikilala natin na siyang manlilikha sa pamamagitan ng araw ng Sabat, kinikilala natin tayo ay kanyang nilikha. Kapag kinikilala natin sa pamamagitan ng araw ng Sabat na tayo'y magpapahinga sapagkat nilikha niya ang lahat ng sanglibutan, kinikilala din natin na siya ang magpo-provide. Dahil in the first place, siya naman ang naggawa ng lahat ng mga bagay, pupwede tayong magpahinga. Sa tuwing nagpapahinga tayo kapag araw ng Sabat, kinikilala natin na ang buhay natin, ang kabuhayan natin, plano niya kasi siya ang may likha eh. Project niya ang earth, project niya ang universe, project na din ang buhay mo. At tuwing nangingilin ka ng Sabat, kinikilala mo yung buhay mo, hindi mo plano, plano yan ng Diyos. Kaya ho, importante eh. Kapag ka tinanggal ng samahang pananampalataya at ng mga tao ang pangingilin pag-araw ng Sabat, tinatanggal din niya ang pagkakakilala niya sa ating Panginoong Diyos bilang manlilikha, bilang nagpo-provide, bilang nagpaplano. Kaya kailangan niya magtrabaho ng magtrabaho para sa kanyang sarili. Kasi kailangan niyang gumawa ng gumawa eh. Yung pangingilin ho, pagpapahinga, pag-araw ng Sabat ay pagkilala, merong gumawa, merong naglikha, merong magpo-provide. Yung buhay ko, plano niya. Hindi ako narito para ako eh, sarili ko lamang. I have to fend for myself and I have to work for myself. Ang Sabat, kapag ka namamahinga tayo, hindi lamang namamahinga tayo sa pagtatrabaho, namamahinga din ang ating mga puso sa pag-aalala tungkol sa ating buhay at kabuhayan. Dahil yan ay kayang lalangin, kayang likhain, kayang i-provide ng ating Panginoong Diyos. Kaya po pala Sabat, yan ang napakaliwanag ng mga talata sa banal na kasulatan. Bakit pa Sabat ang ating ipangingilin? Sapagkat sa araw po ng Sabat, ito ay araw na banal. Sino po ang gumawa ng kabanalan ng araw ng Sabat? Hindi po ang mga kaibigan ninyong mga Seventh-day Adventist. Hindi din po ang mga Hudyo. Ang Panginoong Diyos, ginawa niyang banal ang araw ng Sabat. At ang ayon sa Exodo Kapitulo 20, talatang 11, pinakabanal. Kaya ito po ang araw ng pagsamba. Leviticus 23:3, anim na araw na gagawa. Datapat sa ikapitong araw ay Sabbath na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Ang araw po ng Sabbath ay nakatalaga para sa banal na pagpupulong. Bakit po naging banal na pagpupulong? Sapagkat yung araw lamang ng Sabbath, mula sa pitong araw, mula sa Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes at Biyernes, ang Sabbath lamang o Sabado ang pinabanal ng Panginoon. Opo, yung ibang mga araw, po pwede kang gumawa ng anumang mga bagay na pwede mong gawin, pero ang kabanalan ay wala doon. Ang araw na banal ay nasa ikapitong araw, nasa araw ng Sabat o araw ng Sabado, kaya naroon din ang banal na pagpupulong. Ngayon, po pwede ka bang mag-worship kung Sunday, Monday, Tuesday? Opo, ginagawa nga po yan ng mga apostol. Sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 2, makikita nyo na araw-araw sila na nagpupulong doon. Araw-araw silang nananalangin. Pero hindi araw-araw na iniingatan nilang banal yung araw-araw, hindi ho. Ang pwede mo lang ingatang banal, edi yung banal. Ang pwede mo lang ingatang puti, edi yung puti. Ang pwede mo lang ingatang malinis, edi yung malinis. Tanging ang araw po lamang ng Sabat ang po pwede nating maingatang banal sapagkat siya lamang ang araw na banal. Kapag kainisis po ng ibang mga tao, tagapagturo ng sekta ng pananampalataya na Linggo, Lunes, Martes, ganyan, ito na ang araw ng pagsamba, ito na ang araw ng banal na pagpupulong, eh, sabi lang ho nila iyon. Tingnan niyo ho, wala ho silang mababasa sa banal na kasulatan na ang mga araw na iyon ay siyang banal na pagpupulong at siyang banal na araw. Kahit po ang ating Panginoong Hesukristo sa Lucas Kapitulo 4, talatang 16, ay ganito po ang iniulat, napa sa Nazaret na kanyang nilakhan at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabbath at nagtindig upang bumasa. Ang araw po ng Sabbath, ang kaugalian ng ating Panginoong Hesukristo, ang nagtatag ng Kristiyano. Ito po ang araw ng pananambahan na minodel niya, na ipinakita niya. Ang inyong pong mga kaibigang mga Seventh-day Adventist ay nagpa siya lamang po na sundin ang yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Sundin ang kanyang banal na halimbawa. Hindi po kami susunod sa sinasabi lamang ng mga tao. Mas ligtas pong sundin ang yapak, ang halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. Eh sabi nung iba, eh naroon lang siya sa templo, sa sinagoga para siya ay mangaral. Para lang yun, mag-win over siya, mag-convert siya ng mga tao doon. Hindi po siya naparoon upang siya ay basta lamang mangaral o basta lamang siya ay mag-win over ng mga tao. Naroon po siya sa panahon ng pananambahan. Naupo po siya doon, nagbasa ng banal na kasulatan, binasa niyo po yung portion ng aklat ng Isaias. Yun po ay mga integral na bahagi ng pananambahan sa panahon ng banal na pagpupulong. Kung makikita niyo po, at diniskas ko na po ito sa season 1 ng Tanging Pag-asa, na lumalaban sa kanya ang mga Pariseo, may kinalaman sa araw ng Sabat at pinararatangan siyang sinisira niya ang pangingili ng araw ng Sabat. Tatandaan niyo po na ang tanging issue lamang doon ay hindi kung mangingilin pa ba ng araw ng Sabat. Ang issue po doon, makinig po kayong mabuti, ang pinag-uusapan, ang pinagtatalunan, ang lagi po nilang kaguluhan ay paano ba mangingilin pag-araw ng Sabat. Hindi ho pinagtatalunan doon kung wala na ang araw ng Sabat o meron pa ang araw ng Sabat, tinatanggal ba yung araw ng Sabat. Hindi ho. Ang kaguluhan nila doon, ang hindi maintindihan ng mga eskriba at mga Pariseo ay yung paraan ng tamang pangingilin ng araw ng Sabat. Eh, mas ligtas po tayong sumunod sa paraan ng ating Panginoong Hesukristo kung paano mangingilin ng araw ng Sabat. Kahit ang mga apostol, ito din ang panahon ng kanilang pagsamba sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 16, Talatang 13, Aklat ng Gawa, Kapitulo 17, Talatang 2 at 3. Sa Apokalipsis, Kapitulo 14, Talatang 7, ito po ang ating mababasa na panawagan sa mga huling araw ng tatlong sinugong anghel. At magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kung inyo pong mapapansin, ang panawagan po ng pagsamba doon sa gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig, saan nyo po nakitang nauna ang mga salitang ito? Nakita po natin sa Eksodo Kapitulo 20, Talatang 11, nang ipag-utos ng ating Panginoong Diyos na ipangilin ang araw ng Sabat dahil siya ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at mga bukal ng tubig at lahat ng nangaroon. Ang panawagan ng pagsamba sa Apokalipsis 14 at talata ay 7 ay panawagan na sumamba tayo, ingatan nating banal ang araw ng Sabat. Otherwise, sa Apokalipsis Kapitulo 13 ay naroon naman ang pagsamba sa larawan ng hayop, naroon naman ang pagsamba doon sa dragon sa kalaban ng ating Panginoong Diyos. Sa mga huling araw ay pumipili po tayo kung sino ang ating sinasamba. At hindi lamang iyon, kung ano ang araw ng ating pagsamba. Ang sinusunod ba natin ay yung lumalang o yung nilalang? Ang sinusunod ba natin ay tayo-tayo na lamang, na tayo naman yung sumasamba, hindi naman tayo yung sinasamba? Eh bakit pagdating sa pagsamba, kailangan tayo ang masunod? Mas mabuti po na masunod ang ating Panginoong Diyos sapagkat ito ang palatandaan ng tamang pagsamba. Ito po ang sabi sa Isaiah 66 verses 22 and 23. Hanggang sa bagong langit at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon. Gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Ano daw po ang mananatili, mga minamahal? Yung pangalan at ang lahi ng mga sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Saan daw po ito mangyayari? Sa bagong langit at sa bagong lupa. Ibig sabihin, hindi ito yung lumang langit, hindi din po ito yung lumang lupa. Bagong langit at bagong lupa. Ano daw po ang meron doon? Mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibagong. At mula sa isang Sabbath hanggang sa panibago, paroroon ang lahat na tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Hindi po ang inyong mga kaibigang mga Seventh-day Adventists ang nagsabi na hanggang dun sa bagong langit at bagong lupa na pinaghahandaan ng lahat ng relihiyon, ng lahat ng sektang pananampalataya, ang makakarating po doon, ang araw pa rin ng pagsamba nila, sabi ng Panginoon, araw ng Sabbath. Eh bakit sabi nila wala na? Pagdating pala sa langit, yun pong araw ng pagsamba ay araw ng Sabat, sabi ng Panginoon. Kaya po, hindi po kayo magkakamali na samantalang narito pa tayo sa lumang lupa bago tayo makarating doon sa bagong lupa at bagong langit, ay atin na pong sundin ang tagubilin ng utos ng ating Panginoong Diyos na tayo ay sumamba kapag kaaraw ng Sabat. Ang pagsamba natin kapag kaaraw ng Sabat ay pagkumpirma na tayo ay magkasampalataya at tayo ay kabilang sa Kanya at sa Kanyang katawan. Nagpapatotoo din ito na siya ay kapartner natin sa ating mga buhay at hindi tayo lamang ang basta na susunod sa ating mga buhay at sa ating mga kabuhayan. Ang Sabat po, sa ilang mga translation ay kapahingahan. Bakit kailangan natin ng Sabat? Dahil kailangan natin ng tunay na kapahingahan. Kaya ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos na tayo'y magpapahinga tuwing ikapitong araw. Bukod doon sa ito ay panahon ng pagsamba, ito ay pag-alaala sa kanyang paglalang, ito din ay panahon ng pagpapahinga. Sa Exodo 16:26, 6 na araw kayong mamumulot. Ngunit sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon ito. Sa Levitico 23:3, 6 na araw na gagawa. Datapwat sa ikapitong araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Ang araw ng Sabat ay nagpapahayag sa atin na tayo ay magpahinga. At kasamang nagpapahinga diyon ang ating mga asawa, ang ating mga anak, anak na lalaki, anak na babae, aliping lalaki, aliping babae, ang baka, ang asno, ang taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuan daan, pahinga ang ating mga truck, pahinga ang ating mga taxi, pahinga ang ating mga pagawaan. Ano pat ito ay panahon ng pagpapahinga at pagpapanibago ng ating mga lakas at ng ating mga relasyon. Alam niyo po, kasama sa pagpapahinga ang lahat ng mga taong nasa loob ng ating sphere of influence, ating mga anak na lalaki, babae, ang ating mga kasama sa bahay, ang mga kasama natin sa pagawaan. Bakit nga? Para lahat tayo'y nakapagpapahinga. Alam niyo po kasi, ang ibig sabihin nito na nagpapahinga tayo sa lahat ng ating mga gawain ay tumitigil tayo sa pagpuproduce ng ating mga sariling mga ginagawa. Tumitigil tayo sa pag-accumulate ng stress. Tumitigil tayo sa pagdepende sa ating sarili upang makapagawa, makapag-produce, magkaroon tayo ng something. Itinuturo ng araw ng Sabat, pwede kang magpahinga sa Diyos. Mapahinga tayong lahat at mapanatag sa pagkilalang ang Diyos ang siyang pasimuno ng ating kapahingahan. Na mapapahinga lamang tayo, hindi kung may sapat na tayong na-produce, may sapat na tayong naipon, may sapat na tayong naluto, may sapat na tayong naitayo, kahit hindi pa sapat iyan sang-ayon sa ating pagkaunawa, pag-araw ng Sabat, po pwede na tayong makapagpahinga sa Kanya. Hindi sa ginagawa natin. Marami kasi nag-iisip, kano kaya ang kailangan ko para makapag-retire? Ngayon, nag-iisip-isip na po kami ng ganyan. Kano kaya ang natin, kakasya kaya na ang ating pananalapi pag-retirement? Ang araw ng Sabat, tuwing araw ng Sabat, weekly basis ay nagpapaalala sa amin ang aming production, ang pinanggagalingan, ang source ng lahat ay ang Panginoong Diyos at po pwede lang kaming magpahinga, bahala na yung Diyos. Para po sa mga kapatid na matagal na sa pananampalataya, matagal nang niyakap, at ang akala lang natin ang araw ng Sabat ay nakapatungkol lamang sa kung aling araw ang tamang ating ipinapangilin, panahon na po upang ating laliman ang ating pagkaunawa. Ito ay panawagan ng lubos na kapahingahan, hindi lamang sa ating mga gawa, kundi kapahingahan sa ating mga espiritu. Alam niyo po ba, ibahagi ko lang sa inyo in a few minutes, na sangayon sa Apokalipsis, Kapitulo 20, Talatang 5, pagkatapos ng pagdating sa ikalawa ng ating Panginoong Hesukristo, yung second coming po na tatalakayin ko sa kinabukasan, yung second coming ay magkakaroon ng 1,000 taon. At yung unang pagkabuhay na maguli sa second coming, pagkatapos merong 1,000 taon na pahinga, at pagkatapos po ng 1,000 taon sangayon sa Apokalipsis, Kapitulo 20, ay ang third coming, o ikatlong pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan bubuhayin niya naman yung mga masasama na mga nangamatay na lahat sila. Bubuhayin. At pagkatapos po ay saka po bababa ang apoy mula sa bayang banal. Alam niyo po, napansin niyo po na may 1,000 taon. Alam niyo po kung bakit? Simula po sa panahon ng paglalang, sangayon sa biblical reckoning, mula sa creation hanggang sa panahon ni Abraham ay about 2,000 years. At mula po kay Abraham hanggang sa United Kingdom ng Israel, about 1,000 years, up to the birth of Jesus, mula kay Abraham hanggang sa pagkapanganak sa ating Panginoong Jesucristo ng 4 BC, is about 2,000 years ulit. So naka 4,000 na tayo no, mula sa paglalang hanggang makarating sa ating Panginoong Jesucristo. At mula sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo noong 4 BC hanggang ngayong year 2000, ngayon po ay 2024 na, it's about 6,000 na. 6,000 na. At pag dumating daw si Jesus Christ, may 1,000 year, may Sabbath rest. This calls for urgency. Kikilabutan kayo na nakaplano talaga ang pagpapahinga mula sa weekly cycle hanggang sa 1,000 cycle or 1,000 cycle, 7,000. Yung 7th year o 7,000 ay siya po ang panahon ng pagpapahinga. Patutunayan ko po sa inyo sangayon po sa banal na kasulatan. Ito po ang sabi sa aklat ng Ikalawang Pedro, talatang 3, Ikalawang Pedro 3, talatang 8. Dato po at huwag niyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay katulad ng 1 araw. Kung magkagayon, tayo po ngayong 2024 ay nasa malapit ng 1,000 pamamahinga. Napakalapit na ng katapusan ng sanglibutan. Napakalapit ng mapahinga ang buong mundo. Mapahinga ang sanglibutang ito mula sa kasamaan, mula sa aktibidades ni Satanas at ng kanyang mga katropa at mga dabarkads niyang mga demonyo at mga demonyita. Malapit na po sapagkat 6,000, around 6,000 years na po tayo, papunta na yung 1,000 years na kapahingahan. Mga minamahal, kaya po tayo nangingili ng araw ng Sabat sapagkat ito'y panawagan ng Panginoon sa ating personal, spiritual na kapahingahan at balang araw, pang-daigdigan, pang-universal na kapahingahan. Grabe ang pagkaplano ng ating Panginoong Diyos. Pangatlo, bukod sa pagkakakilanlan sa ating Panginoong Diyos bilang manlalalang at bilang panawagan ng pagpapahinga, ito din ay palatandaan o pagkakilanlan ng identity ng mga anak ng Diyos. Pakinggan niyo po yung Mateo 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit. Nakita nga po natin kagabi na yung kalooban ng Ama na nasa langit ay ang mga utos ng Ama na nasa langit. Ngayon, tingnan niyo po, sa Mateo 7:23, yung mga tumatawag sa Panginoon, Panginoon, ngunit hindi ginaganap ang kalooban ng Ama na nasa langit, sila po ay itaturing ng Panginoon na mga manggagawa ng katampalasanan. Ang kalooban ng Ama na nasa langit na sinulat mismo ng daliri ng Diyos sa 10 utos, sa 2 tapyas ng bato sa aklat ng Eksodo ay walang iba kundi araw ng Sabat. Ay, alam niyo po, kagagaling lang namin kamakailan sa Aurora, pinicturan nga po namin yung kanilang mga 10 utos doon. Galing din po ako ng Tarlac, may ganun din po. Galing din po ako dyan sa Katedral, dyan sa Manila. Makikita nyo din po ang nakalagay doon, Mangilin Kakong Linggo at Pistang Pangilin. Ako, medyo nakakapaling pangilabot to. Kanino ka nakabilang? Ang Sabat ay tunay na pagkakakilanlan kung kanino ang iyong allegiance at sino ang iyong sinusunod. Sapagkat ang sabi ng Diyos araw ng Sabat o Sabado. Sabi naman ng tao, Mangilin Kakong Linggo at Pistang Pangilin. So it identifies your allegiance and your loyalty. Sabi sa Marcos 7:7 ng ating Panginoong Jesucristo mismo, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Sa Deuteronomio 4:2, huwag niyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniutos sa inyo sapagkat ito, mga minamahal, ay maliwanag na pagtalikod, paglabag sa kanyang banal na kalooban. Sa Ezekiel Kapitulo 20, talatang 20, ang sabi ng Panginoong Diyos ay ganito, inyong ingatang banal ang aking mga sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong maalaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Yung Sabat, importante pala sapagkat ito ang paraan ng Panginoong Diyos upang ma-identify ang kanyang mga anak. Ngayon, bagaman ang mga Hudyo, sila ay very strict sa kanilang Sabat keeping, di naman sila naniniwala kay Jesus. So yun po ang pagkakaiba. Dapat ay nangingili ng Sabat at sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito po ang palatandaan ng pagkakakilanlan ng Diyos sa kanyang mga anak. Tayo po na mga tao, alam din natin kung alin yung ating mga sasakyan, di ba? Kasi may plate number tayo, yun ang pagkakakilanlan natin. Meron yung OR, meron yung CR. Yung ating mga gamit, may palatandaan din yan. Kilala natin yan sapagkat meron tayong palatandaan. Kung gamit natin yan, pagdumaan, alam natin, teka, chinelas ko yun ah. Bakit? May palatandaan tayo eh. Yung Diyos ho pala, kaya importante na ibinigay niya ang Sabat, hindi lamang para panahon ng ating pagpapahinga, panahon ng ating pagsamba at pagkilala sa Kanya bilang manlalalang, ito din ang Kanyang tanda ng pagkakakilanlan sa Kanyang mga anak. Sa katapusan, ito po ang kadahilanan bakit Sabat. Sapagkat ang araw po ng Sabat ay ang paraan ng Diyos upang ipakilala sa atin ang pagpapakabanal. Sa unang Pedro, kapitulo 1, talatang 15, ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ang panawagan po sa mga anak ng ating Panginoong Diyos ay buhay ng pagpapakabanal. Sa Exodo 31:13, ito po ang sabi ng Panginoon tungkol sa araw ng Sabat. Sabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong ipapangilin ang aking mga Sabat, sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga saling lahi, upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Ang pangingilin po pala ng araw ng Sabat ay paraan ng ating Panginoong Diyos upang ipakilala sa kanyang mga anak, sa mga sumusunod sa kanya, sa mga sumasampalataya sa kanya, na siya ang nagpapabanal sa atin. Anong ibig sabihin noon, Pastor Egan? Ang ibig lang sabihin noon, ang aking kabanalan ay proyekto din ng Diyos, gawain ng Diyos. Ano ang gagawin ko? Pag araw ng Sabat, ako'y magpapahinga dahil ito'y kinikilala ko na ang Panginoon ang nagpapabanal sa akin. Hindi ko ginagawang banal ang aking sarili sa pamamagitan ng aking mga ginagawa. Ang tunay nga niyan, magpapahinga nga daw ako, wala akong gagawin upang makilala ko na ang aking Panginoong Diyos ang nagpapabanal sa akin. Inulit po iyan sa Ezekiel Kapitulo 20, talatang 12. Bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na akong Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Narito po pala yun sa talata. Kaya po pala ipinangingilin, ipinag-uutos sa atin na ipangilin, ipagpahinga araw ng pagsamba, ang araw ng Sabat, para makilala natin, para malaman natin yung Panginoon, siya yung nagpapabanal sa atin. Kaya po yung nagsasabi na yung Sabat, ano yan, na dogmatic yan, legalista yan. Ano naging legalista yon? Samantalang ang dahilan nga, kaya ka nangingilin, pinagpapahinga ng Panginoon, sa araw ng Sabat, kinikilala mo na siya yung nagpapabanal sa iyo, na ang ating kabanalan, ang ating kabuuan, ang ating katuwiran, galing sa Kanya. Ito ay lumalaban sa human effort. Ito ay lumalaban sa personal kong mga functions at mga ginagawa upang ako'y maging banal. Ang Sabat ay nagpapaalala sa amin, hindi lamang tayo pumapasok sa banal na araw ng Sabat, tayo rin ay kumikilala na dahil ang Panginoon ang banal, siya din ang nagpapabanal sa akin. Hindi ako ang nagpapabanal sa aking sarili. Kung ako'y magiging banal sa pamamagitan ng araw ng Sabat, ng aking pamamahinga, kinikilala ko ang kabanalang iyon galing sa Kanya. Ang utos, sabi ni Pablo sa Roma 7:12, kaya nga ang kautusan ay banal. At ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Yung palang pagsunod sa utos ng Diyos, banal. At tayo'y nagiging banal hindi dahil sa pagsunod lang natin doon sa utos. Tayo'y nagiging banal sa pamamagitan ng Diyos na siyang nagpapabanal sa atin. Ang ating kabanalan ay hindi natin proyekto din. Hindi natin endeavor din. Hindi natin expedition din at adventure din. Hindi din natin niluluto at pinagsisikapang tayo ay magpakabanal. Tuwing araw ng Sabat, pinapaalala sa atin ng Panginoong Diyos, anak, pahinga ka lang. Sa kasalanan mo, sa lahat ng nagawa mo, ako ang nagpapabanal sa iyo. Tuwing lalapit tayo sa Kanya, tuwing tayo ay sasaklolot, maghihingi ng saklolo sa Kanya, kinikilala natin tuwing tayo nagpapahinga pag-araw ng Sabat, Panginoon, ako ay hindi perpekto. Panginoon, ako ay makasalanan. Panginoon, ako ay hindi banal. Panginoon, ikaw ang nagpapabanal sa akin. Tinatanggap kong magpapahinga ako sa iyo ngayon. Sasamba ako sa iyo ngayon. Ako ay kikilalanin kung ikaw ang aking provider sa pamamagitan ng Sabat. Ikaw ang nagpo-provide. Hindi talaga ako ang gumagawa, kundi ikaw ang gumagawa sa aking buhay. Kaya napaka-importante po na ingatan ang araw ng Sabat. Alam niyo po kung bakit? Marami hong sekta ng pananampalataya. Kinukumbinsi ang ilang mga tao na di umano kahit anong araw. Eh, hindi, wala ho yun eh. Wala ho silang kabanalan kapag araw na hindi Sabat. Kailangan po araw ng Sabat. Ezekiel 22:26. Ang mga saserdote niyon ay nagsigawa ng pangdadaha sa aking kautusan at nilapastangan ang aking mga banal na bagay. Sila ay hindi nangaglagay ng pagkakaiba sa banal at sa karaniwan. O kanilamang pinapagmuni-muni ang mga tao sa marumi at malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabath at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Meron daw hong mga tagapagturo. Wala na silang pakialam kung banal o hindi banal, kung marumi o malinis. At itinuro nila na wala naman ang banal, walang hindi banal, pare-parehas lang yan. At ang sabi ng Panginoong Diyos, nalapastangan siya sa kanilang kalagitnaan. Eh, huwag po nating lapastanganin ang kabanalan ng ating Panginoong Diyos. Ang Sabat ay banal. Pinapasok natin ang kabanalan ng araw ng Sabat at ang pagkilala natin na iyon ng kabanalan ng araw ng Sabat sa pamamagitan ng ating pagpapahinga, pangingilin, pagsamba ay pagkilala, Panginoon, ikaw ang nagpapabanal sa akin. Kaya pala ang holiness ay divine effort. Ang holiness ay divine work. Ano naman ang bahagi ng human sa holiness? Rest. Pahinga. O ayan, susuko ka. Hindi. Divine effort, divine work, human rest. Yan po ang tama pag may kinalaman sa kapahingahan at sa kabanalan. Kaya nais ko kayong anyayahan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 11:28. Magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Kung sa oras na ito mabigat ang buhay sapagkat pinipilit mong magpakabanal, kung sa oras na ito ay mabigat ang buhay sapagkat pinipilit mong mag-isa ka lang mag-manage ng iyong buhay sapagkat akala mo ang buhay mo at ang kabuhayan mo ay nakasalalay sa ginagawa ng iyong mga kamay, hindi sa ginagawa ng Diyos. Kung sa oras na ito, sang buhay mo ay puno ng karumihan, ng kasalanan, panahon na upang tanggapin natin ang pangingilin, pagsamba kapag kaaraw ng Sabat. Sapagkat tanging araw lamang ng Sabat at ang ating Panginoong Diyos ang makapaghahatid sa atin sa tunay na kapahingahan, tunay na kabanalan, tunay na pagkakakilanlan, at tunay na pagsamba at meaning sa ating mga buhay.